Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Sebagaimana yang kamu semua tahu, standar pembelajaran kita pada hari ini ialah 5.3.2, mengenal pasti dan menggunakan ayat dasar dengan betul. Jadi pada hari ini fokus kita ialah ayat dasar. Baiklah murid-murid, jom kita lihat definisi ataupun konsep ayat dasar terlebih dahulu. Ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar. Ayat yang menjadi dasar ataupun sumber bagi pembentukan semua ayat dalam sesuatu bahasa. Jadi ayat dasar ini merupakan ayat sumber ataupun ayat utama. Melalui pola ayat dasar inilah maka akan terbentuknya ayat-ayat lain seperti ayat tunggal, ayat majmuk, ayat aktif, ayat pasif dan sebagainya. Setiap ayat dasar terbentuk daripada dua unsur iaitu subjek dan predikat. Baiklah, apa itu subjek? Subjek ialah bahagian dalam ayat yang menjadi unsur yang diterangkan. Murid-murid, subjek ini hanya terdiri daripada fasa nama sahaja. Manakala predikat ialah bahagian dalam ayat yang menerangkan subjek. Predikat pula terdiri daripada fasa nama, fasa adjektif, fasa kerja, fasa sendi nama. Dalam ayat susunan biasa, subjek akan mendahului predikat. Maknanya, subjek di bahagian hadapan dan predikat di bahagian belakang. Apa yang penting untuk kita ketahui dalam topik ini ialah pola ayat dasar. Okey, pola ayat dasar terbahagi kepada empat pola. Fasa nama, campur fasa nama pertama. Yang kedua, fasa nama, campur fasa kerja. Boleh ketiga, fasa nama, campur fasa adjektif. Dan pola yang terakhir, pola yang keempat, fasa nama, campur fasa sendi nama. Jadi, kita akan lihat satu persatu.
Baiklah, pola ayat dasar yang pertama iaitu frasa nama campur frasa nama, FN campur FN, iaitu subjeknya frasa nama dan predikatnya juga frasa nama. Contoh ayatnya ialah Encik Ahmad guru sekolah. Encik Ahmad, subjek frasa nama dan predikatnya juga frasa nama iaitu guru sekolah. Encik Ahmad, guru sekolah. Contoh yang kedua, tetamu itu kenalan rapat ayah saya. Tetamu itu frasa nama yang berfungsi sebagai subjek dan kenalan rapat ayah saya ialah predikat yang terdiri daripada frasa nama. Kenalan mestilah frasa nama, bukannya frasa adjektif, frasa kerja, jauh sekali frasa sendi nama. Seterusnya, pola ayat dasar yang kedua iaitu frasa nama campur frasa kerja. Frasa kerja pula yang menjadi predikat ayat tersebut. Lihat contoh ayat yang cikgu berikan. Emak membasuh kain. Dalam ayat ini, frasa kerja membasuh kain berfungsi sebagai predikat. Contoh kedua, padi sedang menguning. Subjeknya frasa nama padi, manakala predikatnya ialah frasa kerja sedang menguning yang menunjukkan padi tersebut sedang bekerja, iaitu sedang melakukan proses menjadi kuning. Thank you. pola ayat dasar yang ketiga pula murid-murid, pola frasa nama campur frasa adjektif. FN campur FA. Predikatnya ialah frasa adjektif. Ingat balik kata adjektif, 9 jenis kata adjektif yang kita pernah belajar. Kata adjektif ataupun kata sifat. Contoh yang pertama, kakak sulung saya. Frasa nama yang berfungsi sebagai subjek, kakak sulung saya. Sangat bijak. Frasa adjektif sangat bijak yang berfungsi sebagai predikat, kakak sulung saya sangat bijak. Contoh kedua pula bagi pola ayat dasar FN campur FA ialah tembikai itu sangat manis. Sangat manis di sini ialah frasa adjektif. Manis merupakan kata adjektif panca indera. Baiklah semua, pola ayat dasar yang terakhir ialah pola frasa nama campur frasa sendi nama. Jom kita lihat contoh untuk pola ini. Okey, sebelum tu frasa nama macam biasalah. Apa kata sendi nama dalam bahasa Melayu? Di, ke, dari, daripada, kepada, untuk, dengan, tentang, bagi dan sebagainya, banyak lagi. Contoh ayat bagi ayat dasar pola frasa nama campur frasa sendi nama ini ialah Azman ingin ke negara China bulan hadapan. Azman merupakan subjek yang terdiri daripada frasa nama. Ke negara, ingin ke negara China. Ke itu merupakan frasa sendi nama, kata sendi nama. Contoh yang seterusnya ialah pejabat saya di Kuala Lumpur. Pejabat dalam ayat ini merupakan subjek frasa nama. Pejabat saya di Kuala Lumpur merupakan frasa sendi nama. Di.